«Я вмію», – відказав мисливець. Він узяв з рук човняра довге весло і перевернув його лопаттю догори. Потім нахилився вперед і пробив держаком кригу. Держак уперся у тверде неглибоке дно. Мисливець наліг на лопать весла, тримаючи його обома руками, потяг на себе. Потім відштовхнувся так, що весло опинилося поруч із кормою, а човен посунувся вперед, ламаючи кригу. Крига тріскалась, неначе дзеркальне скло, і човняр на кормі пропихав човен в утворений прохід. Трохи перегодя, мисливець, тепло вдягнений, він уже упрів від важкої роботи, спитав човняра: «А де ж наша бочка?» «Ліворуч, посеред сусідньої затоки». «То, може, пора звертати?» «Про мене?» «Що це за балачка про мене? Ви ж повинні знати, яка тут глибина. Вистачить, щоб наш човен пройшов?» «Ну, вода спала, хто його знає?» «Треба поспішати, а то й розвиднеться». Човняр мовчав. «От лобуряка», – подумав мисливець. «Дарма, допливемо. Ми пропливли вже 2/3. Та як тобі ліньки розбивати лід, щоб можна було підбирати качок, то це вже паскудство». «Мотор ніж телепню», – сказав він по-англійському. «Що?» – перепитав човняр по-італійському. «Укажу, що треба поспішати. Скоро вже розвиднеться». І справді вже розвиднилось, коли вони дісталися до великої дубової бочки, укопаної в дно лагуни. Бочку оточував положистий земляний вал, обсаджений осокою і оргозом. Мисливець обережно ступив туди і почув, як під ногами з хрускотом ламаються мерзлі стеблини. Човняр дістав із човна стільчик зі скринькою для патронів і передав мисливцеві. Той нахилився і поставив його на дно бочки. Мисливець у високих чоботях та в старій військовій курці з нашивкою на лівому рукаві, ніхто не знав, що та нашивка означає, і зі світлими цятками від зірочок на погонах заліз у бочку, і човняр подав йому обидві рушниці. Обіперши рушниці об клепки бочки, мисливець почепив другий патронтаж між ними на два гачки, забиті для цього, а тоді прихилив рушниці з обох боків до патронтажа. «Вода є?» – спитав мисливець човняра. «Нема», – відказав той. «А з лагуни можна пити?» «Ні, захворієте». Мисливець утомився, ламаючи кригу, йому хотілося пити, і він почав був сердитись, але стримався. «Ну, може, допомогти вам ламати кригу і ставити вапці?» «Не треба», – відповів човняр і люто попхав човен на кригу. Човен рушив, а крига лунко затріщала. Човняр почав гатити по ній веслом, а потім загодився шпурляти на всі боки вапці. «Що це на нього найшло?» – подумав мисливець. «От лобуряка! Всю дорогу я працював як віл, а він ледь-ледь веслом ворушив. Чого він казиться? Йому ж за це заплачено!» Він приладнав стільчик так, щоб можна було повертатися на всі боки, розпечатав пачку патронів і переклав їх у кишені. Потім розпечатав ще одну і залишив на похваті в патронташі. Перед ним у сірому світлі світанку простягалась ніби скляна поверхня лагуни. На ній чорнів човен, а в ньому стояв високий кремезний човняр, бив веслом по кризі і кидав у воду вапці, немовби хотів швидше спекатися чогось гидкого. Розвиднилось, і мисливець побачив низеньку смужку недалекої коси по той бік лагуни. Він знав, що за косою стоять ще дві бочки. Потім знову тягнеться болото, а ще далі відкрите море. Зарядивши обидві рушниці, він прикинув на око відстань до човняра, що ставив вапці. Ззаду почувся шурхіт крил. Мисливець нахилився, схопив рушницю з правого боку, підвівся і приготувався стріляти по двох качках, які, гальмуючи крильми, падали темними цятками на тлі сірого неба прямо на вапці.